Усе життя він виконував свій обов'язок. Будь-який свій обов'язок. Обов'язок сина, обов'язок чоловіка, батька, начальника. Так само суворо він вимагав і своїх прав від інших. Як дитина, права на гарне виховання в дружній родині. Права спадкоємця на незаплямоване ім'я і прибуткове підприємство. Як чоловік, права на турботу, на ніжну любов дружини. Як батько – пошани, а як командир – послуху. Бо право – це тільки інший бік обов'язку. Його приголомшливий успіх, а пакомо сьогодні найбагатша родина Бувіля, певне ніколи не дивував його. Мабуть, так само жодного разу він не сказав собі, який я щасливий. А всяку насолоду сприймав помірковано, пояснюючи – я розслаблююсь. І насолода, що теж йому видавалася правом, втрачала свою агресивну фривольність. Ліворуч від його блакитнявої кучми на полицях видніли книжки. Палітурки були прекрасні, поза всяким сумнівом, класики. Ввечері на сон грядущий Пако, мабуть, перечитував улюблені сторінки свого давнього доброго Монтеня. Або якусь оду Горація латиною. Іноді, аби не пасти задніх, змушений був прочитати який-небудь сучасний твір. Так він відкрив для себе Бареса та Бурже. Згодом відкладав книжку, усміхався. Його погляд втрачав свою чудову пильність і мрійливо линув у далечінь. І він казав, як же просто і водночас важко виконувати свій обов'язок. І ніколи вже не повертався до таких сентиментів. Це був начальник. На стінах висіли і інші начальники. Правильніше сказати, тут були самі начальники. І цей високий сіро-зеленим обличчям дід, що сидів у фотелі, теж начальник. Його білий жилет весело перегукувався зі срібною сивиною. Зрештою, в цих портретах, писаних з високоморальною повчальною метою, де точність ставала просто настирливою, не забувався елемент мистецтва. Витончена рука з довгими пальцями спочивала на хлопчачій голові. На колінах, укритих пледом, лежала розгорнута книжка. Погляд блукав десь далеко і бачив те, що недосяжне молодому зорові. На ромбічній позолоченій пластинці під портретом написане його ім'я. Мабуть, це Паком, Паротен чи Шеньо. В мене й гадки не було поцікавитися, що то за один. Своїм рідним оцій дитині, самому собі він просто був дідом. Якби він здумав повчати онука, яких різноманітних обов'язків вимагає від того життя, він говорив би про себе не інакше, як у третій особі. «Обіцяй своєму дідові, мій маленький друже, що наступного року ти вчитимешся дуже добре. Хто зна, може тоді твого діда вже не буде на світі». На схилі віку усіх милостиво обдаровував своєю добротою. Може і для мене, якби він не прозирав мене, як повітря, в нього знайшлась би якась розрада. Він згадав би, що і я колись мав діда і бабу. Він нічого не вимагав. У такому віці вже немає бажань. Хочеться хіба лише, аби при твоїй появі поштивно стишувалися голоси. Хочеться відчути за спиною ніжність і повагу привітних усмішок. Хочеться, щоб невістка сказала: «Батько просто молодець, він молодший за кожного з нас». Хочеться тільки бути єдиною людиною, що вміє уговкувати вередливого онука. Погладити його по голівці, а потім сказати: «Тільки дід знає, як розрадити в такому великому горі». Хочеться лише, щоб іноді до нього прийшов його син спитати поради в якихось делікатних життєвих справах. Одне слово – хочеться відчувати в душі мир і спокій, а також знати, що ти без міри мудрий. Невагома стареча рука ледь торкалась онукових кучерів. Це було немов благословення. Про що думала ця людина? Про своє почесне минуле, яке надавало їй право судити все і насимати останнє слово? Я й сам нещодавно був не дуже далекий від істини. Життєвий досвід – щось більше, ніж оборонна споруда на лінії смерті. Це ще й право, законне право всіх старих. І генерал Обрі зі своєю шаблюкою, який споглядав із найвигіднішого місця на стіні, теж начальник. А ось іще один начальник – президент Гебер. Гемпетрезів приятель, великий ерудит. У нього довгообразий симетричний вид із нескінченно довгим підборіттям і еспаньолкою, якраз під спідньою губою. Нижня щелепа виступає трохи наперед. Сам він ніби вдає великого вченого. Зараз кине, немов гикнувши, якесь принципове заперечення. Погляд замріяний, у руці гусяче перо. І цей теж, хай йому чорт, теж розслаблявся по-своєму, безграючи вірші. Але в нього був орлиний погляд справжнього командира. А де ж солдати? Я стояв посеред зали в прицілі цих величних поглядів. Я не був ні дідом, ні батьком, ні навіть чиїмось чоловіком. На виборах не голосував, тільки сплачував якийсь там податок. Отож, я не міг похвалитися правами, які має платник податків чи виборець, ба навіть скромним правом мати той нікчемний пошанівок, що ним винагороджують службовців по 20 роках послуху. Моє існування починало серйозно непокоїти мене. Чи не перетворився я на якусь примару? Ха! Так це ж я, той солдат, зненацька промайнуло в мене. І я весело і щиро засміявся. 50-річний кругленький панок увічливо обдарував мене чарівною усмішкою. Реноде з любов'ю писав цей портрет. Здавалось, не існує тонших мазків за ті, що ними були виліплені вуха, а надто руки цього добродія. Кисті рук, довгі пальці, тонкі і нервові, достоту руки артиста чи вченого. Обличчя незнайоме мені, мабуть, щоразу проходячи повз нього, я ніколи не звертав на нього уваги. Тепер я підійшов до картини і прочитав. Ремі Паротен. Народився 1849 року в Бувілі. Професор Паризького медичного інституту. Так, це Паротен. Доктор Фейкфілд розповідав мені про нього. Лише раз у житті мені довелося зустріти велику людину. Це був Ремі Паротен. Я слухав його лекції взимку 1904 року. Ви знаєте, що я 2 роки вивчав у Парижі акушерство? Цей чоловік показав мені, що то означає справжній наставник. Він просто випромінював якісь флюїди, їй-богу. Він просто магнетизував нас, ми ладні були йти за ним край світу. А заразом це був джентльмен. Він мав чималі статки і добру частину з них витрачав на допомогу студентам з бідних родин. Так, уперше, почувши про цей світоч науки, я перейнявся до нього великою повагою. І ось я стояв перед ним, і він мені посміхався. Скільки приязні, скільки розуміння було в цій усмішці. Його пасисте тіло м'яко відпочивало у великому шкіряному фотелі. Цей учений, позбавлений будь-якої пихи, відразу прихиляв до себе людину. Якби не його натхненні очі, можна було б сказати, що то звичайний добродій. Досить легко можна було вгадати всі його чесноти. Його любили за те, що він міг зрозуміти всякого. Йому все можна було сказати. Це був другий Ренан, може, трохи витонченіший. Такі люди кажуть. Хто соціалісти? Ну то що? Я йду набагато далі за них. Той, хто пішов за ним небезпечним шляхом його ідей, дуже скоро, тремтячи від страху, мусив би відмовитись від усього. Від родини, батьківщини, власницьких прав. Усього найсвятішого, що має людина. Якоїсь миті ставилася навіть під сумнів керівна роль буржуазної еліти. Ще один крок, і все знову чудово ставало на свої місця, надійно опираючись на давні, міцні і непохитні принципи. Ти озирався і бачив, що соціалісти лишилися далеко позаду. Такі манюні-манюні вони вимахують хусточками і гукають: «Заждіть, ми скоро!» Зрештою, я знав від Фейкфілда, що метр полюбляв, як він сам казав з усмішкою, приймати душевні пологи. Вічно молодий, він завжди оточував себе молоддю. Часто у нього збирались юнаки з статечних родин, що присвятили себе медицині. Вейкфілд не раз у нього обідав. Після солодкого переходили до курильної зали. Наставник поводився з молодими студентами, як і з дорослими. Знаючи, що ті допіру приохотилися до тютюну, він пропонував їм сигари. А тоді, розлігшись на канапі, з напівзаплющеними очима, довго і неквапно розказував цим жадібним до кожного його слова учням своє життя, різні історії, і на всі історії в нього була глибока дотепна мораль. А якщо поміж цих гарно вихованих дітей об'являвся один упертюх, Паротен переносив на нього всю свою увагу. Спочатку давав йому розговоритися, уважно слухав, підкидаючи думки та теми для роздумів. І так уже неодмінно ставалося, що одного дня цей молодик, чия голова аж гула від чужих шляхетних ідей, змучений ворожістю родичів, утомившись міркувати сам на саме з собою проти всіх, просив у Паротена зустрічі наодинці і, затинаючись, сором'язливо звіщав йому свої найпотаємніші думки, свої обурення і сподівання. Паротен перегортав його до серця і промовляв: «О, як я вас розумію! Я все зрозумів від першого дня». І вони говорили, говорили. Паротен вів хлопця далі. Далі, так далеко, що той уже не встигав за летом його думки. Кілька сеансів такої терапії, і ставало помітним значне поліпшення стану юного бунтівника. Він уже добре розумівся на своїх складних почуттях, йому потроху відкривалися ті глибинні сув'язі, що єднали його з родиною, з оточенням. Нарешті він усвідомлював прекрасну величну роль еліти. І врешті ставалося диво. Заблукана овечка, слухняно йдучи за Паротеном, добивалася до батьківського вогнища прозрілою і покаяною. «Ця людина зцілила більше душ, ніж я тіл», – висновував наприкінці Вейкфілд. Ремі Паротен приязно посміхався мені. Він вагався, вгадуючи мої переконання, що потім непомітно змінити їх і повернути мене до рідної кошари. «Та я нічого не боюсь. Я не з овечої породи». Я дивився на його спокійний, безморщок лоб, на черевце, на його руку, що лежала на коліні. Я віддав йому назад його усмішку і більше тут не затримувався. Його брат Жан Паротен, голова АСБ, стояв, спершись руками на край столу, захаращеного всілякими паперами, а всім своїм виглядом показуючи, що аудієнцію закінчено. Я зроду не бачив такого погляду. Тут поєднувалось виняткове і незаперечне право з якоюсь абсолютною відчуженістю. Паротенове обличчя тонуло в сяєві його очей. Трохи нижче цього вогню я примітив стягнуті на шнурочок губи містика. «Ну й чудосія», – подумав я, – «яка схожість з Ремі Паротеном». Я повернувся до пана лікаря, і тут уперше в схожості двох облич я раптом побачив якусь безплідність, якусь спустошеність родинних рис усіх Паротенів. Я знову повернувся до Жана Паротена. Суть цієї людини була проста, як гола ідея. А в ньому лишилися самі кістки, стареча плоть і його незаперечне право. Ось істинний випадок одержимості, подумав я. Коли в твоїй душі оселяється відчуття власного права, ніякі заклинання не виженуть цього чорта. А все життя Жана Паротена було суцільним усвідомленням власного права. Замість легкого головного болю, подібного до того, що я відчуваю щоразу, я відвідую якийсь музей, у його скронях боляче свербіло право на догляд. Не варто було привертати його уваги до всіляких неприємних реалій, до того, що він має померти або до чужих страждань. Мабуть, на своєму смертному одрі, в хвилини, коли за традицією, що тягнеться ще від Сократа, годиться промовляти високі слова, цей чоловік сказав своїй дружині те, що один мій дядько сказав дядині, яка, не склепивши очей, просиділа над ним 2 тижні –